The Voice of America. ኣብ ውሽጢ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑድ ዓረብ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ፍሉጥ ነቓፊ ጋዜጠኛ ብሂወት እንተሃልዩ መረጋገፂ ክትህብ ናይ ቱርክ ፕረዚደንት ንስዑድ ዓረብ ሓቲቶም ምጥፋእ ሃለዋቱ ኣብ መንጎ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ዲፕሎማስያዊ ቅልውላው ብምስዓብ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ከየልዕል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ንፀብጻብ ሄንሪ ሪጅዌል ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ጀማል ካሾጊ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑድ ዓረብ ንቱርካዊት ሕፅኢቱ ንምምርዓው ሰነድ ንምምላእ ነይሩ ናብቲ ቆንስል ዝኣተወ። ዛጊድ ሃለዋቱ ኣይተፈልጠን። መሓዙቱን ደገፍቱን ትማልሶኒ ኣብቲ ኤምባሲ ተቃውሞኦም ከስምዑ ውዒሎም ኣለዉ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ተይብ ኦርዶጋን ናይ ውልቂ ዓርከይ ክብሉ ንኻሽጊ ገሊፆም ኣለዉ። ትማልሶኒ ኣብ ቡዳፐስት ዑደት ይፍፅሙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ዝሃወሩ ኢቶ ሪያድ ዛጊድ ብሂወት ከም ዘሎ ክተረጋግጽ ኣለዋ ኢሎም።
ቡራዳን ቢራን እንጀ
The consulate officials can't save themselves by saying he left the consulate. The relevant authorities are obliged.
ሰበ ስልጣን ቆንስል ስዑድ ዓረብ ካብቲ ቆንስላር ከይዱ ኢሎም ንርእሶም ነጻ ክገብሩ ኣይክእሉን። ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ መረጋገፂ ክህብሎም እዮም ዝበሉ። ኻሾጊ ምስ ቱርካዊት ሕፅኢቱ ክምርዖ ዘኽእሎ ቅጥዒ ክመልእ 2 ጥቅምቲ 2018 ናብቲ ቆንስል ኣትዩ። ሕፅኢቱ ኣብ ደገ እንተተጸበየቶ እውን ኣይተመልሰን። መርመርቲ ቱርኪ ኻሾጊ ተቐቲሉ ሬስኡ ብናይ ዲፕሎማስያዊ መኪና ተወሲዱ ኢሎም ይኣምኑ። ፖሊስ ናይ ፎረንዚክ ምርመራ ክካየድ ሓቲት ኣሎ። እቲ ቆንስል ግን ኻሾጊ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፈለጥናን ኢሉ ኣሎ። በዓል ስልጣን እቲ ቆንስል መሓመድ አልታይብ ከም ዝበለ ንሱ እቲ ቆንስልን ኤምባሲን ይደልይዎ እዮም ዘለዉ፣ እዚ ጉዳይ ኣሻቂሉና ኣሎ እዩ ዝበለ። ኣገልግሎት ስለያታት ኻሾጊ ኣብ ዝተሰወረሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣን ስዑዲ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኢስታንቡል ምብፅሖም ይምርምርዎ ኣለዉ። ኻሾጊ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ብምጽሓፉ ከይእሰር ብምስጋእ ካብ ስዑድ ዓረብ ሃዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይነብር ነይሩ። ጀማል ኻሾጊ 3 መዓልታት ቅድሚ ምጥፍኡ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ መስርሕ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
The Palestinian question it is still a touchy issue in Saudi Arabia even though the government
ዋላ እኳ መንግስቲ ንሰባት እናኣሰረን ንድምፅታት ተቃውሞ እናዓፈነን ኣብ ቁፅር እንተውዕሎ እውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ጉዳይ ፍልስጤማውያን ሎም እውን ዝትንክፍ ዛዕባ እዩ እዩ ዝበለ። ኻሾጊ ንናይ ስዑዲ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማንን ዋሽንግተን ንእትህቦ ደገፍን ይነቅፍ ነይሩ።